9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะทรงตัวไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม 9,351 รายไม่นับรวมแอนติเจนเทสคิดอีก 4,163 รายเสียชีวิตเพิ่ม 56 รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,351 รายลดลงจากวันนี้เล็กน้อยและยังต่ำกว่า 10,000 คนต่อวันเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 9,212 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก540รายผู้ป่วยในเรือนจำหรือที่ต้องขังนะคะ139รายและผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ6รายค่ะรวมมีผู้ป่วยสะสม 1,854,482 รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาป่วยสะสม 1,821,619 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก56รายเพิ่มจากวันนี้นะคะรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 18,755 รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเสียชีวิตแล้ว 18,661 รายค่ะขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 1,098 รายลดลงจากวันก่อนแต่ก็ยังมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,737,727 รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมารักษาหายแล้ว 1,733,301 รายค่ะยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 101,000 คนลดลงจากวันก่อนนอกจากนี้นะคะกรมควบคุมโรคยังรายงานผลการตรวจเชื้อด้วยแอนติเจนเทสคิดว่ามีติดเชื้อเข้าข่ายอีก 4,163 รายแต่ไม่นับยอดรวมกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ดุสิตโพนะคะคนพอใจมาตรการคนละครึ่งเฟส3ช่วยลดค่าใช้จ่ายแนะควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่ใช้และเคยใช้มาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,309 คนเรื่องมาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วงโควิด-19 ระหว่างวันที่18ถึง21ตุลาคม2564เมื่อถามถึงการเข้าร่วมมาตรการของรัฐในครึ่งปีหลังพบว่าร้อยละ 78.61 ระบุมาตรการคนละครึ่งเฟส3ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564รองลงมาร้อยละ 34.76 ระบุมาตรการลดค่าไฟฟ้าน้ำประปาร้อยละ 29.79 ระบุมาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาทร้อยละ 25.82 ระบุมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มค่ะเมื่อถามความคิดเห็นประชาชนว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐช่วยลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายได้หรือไม่พบว่าร้อยละ 62.1 ระบุช่วยได้บ้างร้อยละ 31.39 ระบุช่วยได้มากร้อยละ 6.51 ระบุช่วยไม่ได้เลยเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายก่อนกับหลังมีมาตรการช่วยเหลือของรัฐพบว่าร้อยละ 43.45 ระบุใช้จ่ายเท่าเดิมร้อยละ 36.7 ใช้จ่ายลดลงและร้อยละ 19.85 ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะภาพรวมความพึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของรัฐพบว่าร้อยละ 49.81 ระบุค่อนข้างพึงพอใจรองลงมาร้อยละ 22.84 ระบุพึงพอใจมากร้อยละ 18.77 ระบุไม่ค่อยพึงพอใจและเมื่อถามถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ประชาชนพึงพอใจพบว่าร้อยละ 78.66 ระบุมาตรการคนละครึ่งเฟส3รองลงมาร้อยละ 76.7 ระบุมาตรการลดค่าไฟฟ้าน้ำประปาร้อยละ 74.85 ระบุมาตรการช่วยผู้ปกครอง 2,000 บาทค่ะและท้ายที่สุดนะคะเมื่อถามถึงมาตรการช่วยเหลือที่ควรอย่างเร่งด่วนพบว่าร้อยละ 75.25 ระบุควบคุมราคาสินค้าและค่าครองชีพรองลงมาร้อยละ 70.61 ระบุลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 58.16 ระบุหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะ